ครับหนึ่งในคณะกรรมการระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดระบุว่ายังไม่มีความเร่งรีบที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเปราะบางนอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นก็อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นด้วยความเห็นของคุณไลเอลเบนนัตดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของเฟดหลายคนส่งสัญญาณว่าควรมีการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายนนะครับข่าวลือล่าสุดเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีขึ้นขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกล่าวหาประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนว่าพยายามกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาทรัมป์ยังกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ CNBC ด้วยว่านางเยเลนจัดทำนโยบายทางการเงินภายใต้แรงจูงใจทางการเมืองและทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจเขายังบอกด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าอเมริกาจะมีประธานาธิบดีคนใหม่นะครับบรรดานักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารของธนาคารกลางสหรัฐต่างออกมาปฏิเสธคำพูดของตัวแทนพรรครีพับลิกันผู้นี้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับขณะเดียวกันโรงแรมหรูระดับ5ดาวของนายโดนัลด์ทรัมป์ใจกลางกรุงวอชิงตันเริ่มเปิดให้บริการแล้วในวันจันทร์โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมโรงแรมแห่งนี้ใช้ชื่อว่า Trump International Hotel ซึ่งเดิมเคยเป็นอาคารไปรษณีย์เก่าตั้งอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียไม่ไกลจากทำเนียบขาวบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Trump Organization ชนะการประมูลสัญญาเช่า60ปีจากรัฐบาลกลางสหรัฐก่อนที่ทรัมป์จะประกาศลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทรัมป์เริ่มหาเสียงพ่อครัวชื่อดัง2คนได้ยกเลิกแผนเปิดร้านอาหารในโรงแรมแห่งนี้สืบเนื่องจากคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ในลักษณะดูถูกคนเม็กซิกันในช่วงที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งชนเผ่าพื้นเมืองลาโกตาซูในรัฐดาโกตาและบรรดาผู้สนับสนุนกำลังเฉลิมฉลองการตัดสินใจของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ให้ระงับการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะตัดผ่านที่ดินที่เป็นของ Standing Rock Sioux Nation เพื่อส่งน้ำมันราว 500,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นของบริษัท Energy Transfer Partner หรือ ETP จากแหล่งทางเหนือของรัฐดาโกตาไปยังรัฐอิลลินอยนะครับชนเผ่าซูและเผ่าพันธมิตรได้รวมตัวประท้วงท่อขนส่งน้ำมันเส้นนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนการประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงและการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท ETP จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก่อนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้มีคำตัดสินให้ยุติการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันที่ว่านี้ชั่วคราวรวมทั้งสนับสนุนสิทธิ์ในการชุมนุมประท้วงของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆในกรณีนี้ด้วยนะครับและวันนี้บริษัทคอมพิวเตอร์ Hewlett Packard หรือ HP ประกาศการตัดสินใจซื้อธุรกิจผลิตพรินเตอร์ของบริษัท Samsung Electronics ด้วยวงเงิน 1,050 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการซื้อกิจการบริษัทเครื่องพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด HP ประกาศการซื้อกิจการเครื่องพิมพ์ของ Samsung ครั้งนี้ว่าจะช่วยทำให้ทางบริษัทนั้นมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาดพรินเตอร์แบบเลเซอร์เนื่องจาก Samsung คือผู้ครอบครองสิทธิบัตรพรินเตอร์มากกว่า 6,500 ฉบับข่าวนี้ทำให้หุ้นของ HP เพิ่มขึ้น 2% ในการซื้อขายในช่วงเช้าวันจันทร์อยู่ที่ระดับ14ดอลลาร์22เซนต์นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ขณะนี้ที่นครบอสตันกำลังมีนิทรรศการศิลปะที่แสดงถึงผลกระทบของการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อผู้คนในย่านคนจีนหรือไชน่าทาวน์ในนครบอสตันหวนตี้เจิ้นคือจิตรกรเจ้าของโครงการที่ว่านี้เขาได้ตั้งโต๊ะวาดภาพเหมือนของผู้คนในย่านไชน่าทาวน์ภายใต้ชื่อโปรเจกต์ว่าโฮมทาวน์หรือบ้านเกิดเมืองนอนโดยบางภาพนั้นทำเป็นคัทเอาท์ขนาดเท่าคนจริงแล้วเอาไปตั้งตามหัวมุมถนนในย่านไชน่าทาวน์นะครับที่ผ่านมาย่านไชน่าทาวน์ในบอสตันต้องผ่านปมความขัดแย้งหลายครั้งกับโครงการพัฒนาใหม่ๆทำให้ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ2ศตวรรษที่แล้วแห่งนี้เปลี่ยนไปมากมายนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน